Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust, millest tänases saates juttu tuleb, räägibki kohe pastor Aare Kimmel.
Tänases saates vaatleme Jeesuse tähendamissõna viljatust viigipuust. Ajendi selle tähendamissõna rääkimiseks andis Pilaatuse sooritatud veretöö. Loen Luuka evangeeliumi 13. peatükist esimese salmi. Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele galilealastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega. Jeesusele tuuakse uudiseid, et Pilaatus on tapnud juute, kes olid parajasti Jeruusalemma templis Jumalale ohverdamas. Kui see info paika pidas, siis oli tõesti tegemist kohutava looga, mis loomulikult õhutas juutides mässumeelt Rooma riigi vastu. Pilaatuse maine, mis on meieni jõudnud, ei ole kuigi ilus. Ta oskas kasutada oma võimu kõhklematult, kui pidas seda vajalikuks. Siin toodud juhtumi kohta aga ei ole mingeid andmeid ühestki teisest ajaloolisest allikast. Sellest ei räägi midagi isegi aastal 37 sündinud juudi ajaloolane Josefus, ehkki ta muidu räägib paljudest Pilaatuse hirmutegudest. Nii ei saa me olla päris kindlad, kas oli tegemist tõesti koleda hirmuteoga või rahvaseas suureks paisunud kuulujutuga. Ka Luukas ei jutusta täpsemalt, mis tegelikult oli juhtunud. Olukorras, milles juudid elasid, võisid kergesti sündida mitmesugused kuulujutud, mis rahvasuus suureks paisusid. Olid ju Rooma võimu esindajad pidevalt kohal, pannes juute kibedalt meenutama kadunud suuruse aegu. Nii võis väikesestki vahejuhtumist rahvasuus sündida kõmuline uudis. Aga meie jaoks ei olegi kõige olulisem, mis täpselt oli toimunud. Nende jaoks, kes uudisest Jeesusele rääkisid, oli kõige tähtsam saada teada, kuidas Jeesus sellesse suhtub. Jeesuse ees on taas püünis, mis võib olla talle üles seatud isegi teadlikult. Kas mõistab Jeesus avalikult hukka Rooma võimu esindaja tegevuse või asub ta tema poolele? Mõlemad võimalused oleks Jeesusele halvad. Kui ta Pilaatuse teo hukka mõistab, saaks teda süüdistada Rooma võimu vastu mässamises. Kui ta seda kaitseks, siis kaitseks ta sellega ilmselget ülekohut, mis igal juhul kahjustaks tema mainet ja tegutsemist õpetajana. Jeesus aga valib vastates hoopis teise tee. Ta toimib samamoodi, nagu toimis ka siis, kui keegi pöördus tema poole palvega aidata teda pärandi jagamisel. Ta viib vestluse kõrgemale tasandile, sundides inimesi mõtlema oma tegutsemise ja hindamise motiivide üle. Kindlasti suudaks Jeesus täiusliku hinnangu anda ka üksiksündmustele, aga kohtumõistmise aeg on Jumala riigis alles ees. Võib-olla sellepärast jätab Jeesus konkreetse vastuse praegu andmata. Selle asemel suunab ta inimesed mõtlema oma saatuse üle, eriti igavikulises plaanis. Siin kohal võiks anda piibli lugemise kohta ühe üldisema soovituse. Lugedes tasub pöörata tähelepanu muuhulgas sellele, kas tekstis on midagi, mida korratakse. Kui on, siis tasub peatuda ja mõelda, miks korratakse ja mida sellega tahetakse öelda. Jeesuse vastus on tegelikult kaheosaline. Esimeses osas räägib Jeesus kahest hiljuti aset leidnud tragöödiast, teises osas aga jutustab tähendamissõna. Loen 13. peatükist salmid 2-5. Ja Jeesus ütles neile vastuseks, Kas te arvate, et need galileaalased olid suuremad patused kui kõik muud galileaalased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Või arvate, et need 18, kelle peale langes Siloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad. Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Nendes salmides kordus 4 korral sõna kõik. Jeesus ei anna konkreetset hinnangut sellele, millega Pilatus on hakkama saanud. See on üksik tragöödia, mille mõjul loomulikult parajasti tunded möllavad, tegelikult aga juhtub maailmas selliseid asju paljugi. Jeesus meenutab veel teistki hiljutist tragöödiat, mis oli kõigile tuttav, Siloahi torni kokkuvarisemist. Ka sellest sündmusest ei ole väljastpoolt piiblit meieni andmeid säilinud. On küll oletatud, et seegi sündmus võis olla seotud Pilatusega. Nimelt oli Pilatus võtnud templikassast raha, et ehitada akvedukt ehk veejuhe, nagu oli roomlastele tüüpiline. Sellised veejuhtmed ehitati kõrgetele võlvkaartele ja vesi voolas seal vabalt. On peetud võimalikuks, et akvedukti ehitades varises üks torn ja surmas alla jäänud inimesed. Sel juhul pidasid ülejäänud juudid sündmust loomulikult Jumala karistuseks nendele, kes olid osalenud akvedukti ehitamisel. Seda enne kõike sellepärast, et raha selleks oli võetud templikassast. Aga nagu öeldud, on Siloahi torni seostamine akvedukti ehitusega üksnes oletus. Tegelikult pole sellegi loo puhul tähtis, kas Pilatus oli sellega kuidagi seotud või mitte. Jeesus tahtis hoopis kummutada levinud arusaama, et inimesed, kes taolistes õnnetustes hukkuvad, on patusemad kui ülejäänud. Tol ajal arvati üldiselt, et inimese karm saatus on otseses seoses tema patususega. Tegelikult ei ole samasugune mõtteviis sugugi tundmatu tänapäevalgi. Arvatakse, et häid inimesi peab Jumal õnnetuste eest hoidma, ja kui selgub, et ei hoidnud, siis peab kindlasti olema tegemist mingi varjatud patuga. Mõnigi inimene on küsinud, mis ma kurja olen teinud, et mind nõnda karistatakse. Sellele arusaamale vastu astudes kasutabki Jeesus 4 korral sõna kõik. Kas olid ohverdamise juures tapetud galileaalased patusemad kui kõik ülejäänud galileaalased? Kas tõesti olid torni all hukkunud jeruusalemlased patusemad kui kõik teised, kes Jeruusalemmas elasid? Meie võiksime küsida, kas näiteks need, kes hukkusid Estonial, olid patusemad kui kõik teised nende kaasmaalased? Jeesus ütleb, et sugugi mitte. Põhimõtteliselt on kõik inimesed ühtviisi patused ja hukkuvad ka kõik ühtviisi, juhul kui nad meelt ei paranda. Selline mõttekäik võib tunduda ebameeldiv ja uskumatu paljudele. Vaadates Pilatuse julmusi, võib tavaline inimene tunda end lausa süütu tallekesena. Aga just sellesse hella kohta on suunatud Jeesuse ütluste teravik. Teie kõik, sõltumata sellest, kui kirglikult te vihkate Pilatust ja Rooma võimu, ja sõltumata sellest, kui õiget asja te oma arust ajate, te kõik olete valel teel, teel hukatuse poole, juhul kui te ei pöördu. Inimestele osaks saanud õudne saatus tuletas meelde igavest hukatust, mis ootab iga inimest, kes ei pöördu oma kurjusest Jumala poole. Jeesus ütleb tegelikult, et inimene ei vabane oma kurjusest sel teel, et ta osutab kellelegi teisele, kes on patusem kui ta ise. Iga üks peab tegelema kõigepealt endaga. Need, kes süüdistavad teisi, peaksid võtma tõsiselt uurimise alla esmalt oma enda elu, sest küllap on neil raske isegi nõustuda Jeesuse sõnadega, et ka nemad ise on teel hukatuse poole. Kindlasti ei olnud sellised Jeesuse sõnad meeldivad neile, kes olid tulnud talle rääkima, millega Pilaatus oli hakkama saanud. Aga Jeesus ei piirdunud sellega. Tähtsaim oli alles ütlemata. Loen salmid 6-9. Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna. Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele. Ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. Siis ta ütles viinamäe aednikule. Vaata! Juba 3 aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis maha, milleks ta raiskab maad? Aga aednik vastas, isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikud panen. Ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma, aga kui mitte, siis raiu ta maha. Jeesuse tähendamissõna algab viigipuu istutamisega. Nii siis ei olnud see puu sattunud aeda kuidagi kogemata, vaid peremees oli ta hankinud kindla kavatsusega. Kuna aga puu ei olnud peremehe ootustele vastanud, ähvardas teda nüüd maha raiumine või õigemini välja juurimine. Lähisidas nimelt ei jäeta kändu maa sisse, vaid puu juuritakse välja nii põhjalikult kui võimalik. Vaatleme seda tähendamissõna hoolikamalt. Kõigepealt viigipuu on istutatud viinamäele ehk viinamarja aeda. See ei olnud sugugi tavatu. Viigipuu on üpris kasulik puu. Ta kannab vilja koguni 10 kuud aastas. Piiblis on mitmeid kohti, kus viigipuu ja viinapuu esinevad koos. Nii nad sümboliseerivad ka rahu ja heaolu. Näiteks Miika raamatu 4. peatüki 4. salmis öeldakse inimeste kohta, kes elavad messialikul rahuajastul. Siis istuvad nad iga üks oma viinapuu all ja oma viigipuu all ja keegi ei hirmuta neid, sest vägede issanda suu on kõnelnud. Või võtame Sakarja raamatu 3. peatüki 10. salmi. Sel päeval ütleb vägede issand, kutsute te üksteist viinapuu alla ja viigipuu alla. Seega olid sõnad viinamägi, viinapuu ja viigipuu juutide jaoks tugeva emotsionaalse sisuga. Need tähendasid nende jaoks ilmselt rohkem kui meie jaoks näiteks õunapuud. Nad olid tuleviku tõotuste ja pääste sümboliteks. Lisaks sellele on juutide jaoks väga tähtis pilt viinamäest Jesaja raamatu 5. peatükis 1-7. salmis. Seal on laul, milles räägitakse viinamäe eeskujulikust rajamisest ja hooldamisest, aga mis sellele vaatamata annab väga kehva saaki. Seetõttu, kuna peremees ei oska viinamäega teha enam midagi, mis seni oleks jäänud tegemata, lubab ta jätta viinamäe kaitseta ja saatuse hooleks. Teda ei kärbita ega rohita, ta kasvatab kibuvitsu ja ohakaid ja isegi taevast ei saja selle peale enam vihma. Kõige lõpuks ütleb prohvet, kes selle laulu rahvale esitab, et tegelikult ongi jutt Iisraelist ehk Jumala rahvast. 7. salm ütleb, sest Iisraeli sugu on vägede issanda viinamägi ja juuda mehed tema lemmikistandik. Samuti öeldakse, millisest viljast on jutt, mida Jumal ootas. Ta ootas õigust, aga vaata, tuli õigusetus, õiglust, aga vaata, tuli hädakisa. Või võtame Hoosea raamatu 9. peatüki 10. salmi, kus Jumal ütleb oma rahva kohta. Ma leidsin Iisraeli nagu viinamarjad kõrbes, nagu esimesed marjad noorel viigipuul, nõnda leidsin teie vanemad. Nagu näeme, tähendavad selles kirjakohas viinapuu ja viigipuu juba üht ja sama, Jumala rahvast. Tulles nende näidete juurest uuesti Jeesuse tähendamissõna juurde Luuka evangeeliumis, teame juba, et viinamäe omanik on Jumal, viinamägi ise aga tähendab Iisraeli rahvast. Aga võrreldes Jesaja raamatus toodud pildiga on Jeesuse tähendamissõnas oluline erinevus. Jesaja raamatus jätab Jumal saatuse hooleks ehk hävitamiseks terve viinamäe ehk Iisraeli rahva. See ennustus läks täide, kui rahvas viidi sundasumisele. Jeesuse tähendamissõnas aga vastupidi hoolitseb viinamäe omanik selle eest, et aed oleks viljakas. Sellepärast käsib ta sealt hävitada viljatu puu. Ta ei taha, et see puu asjatult kurnaks maad, raiskaks toitaineid, mille arvel teised puud kannavad vilja. Edasi tuleb esitada küsimus. Kui Jeesuse tähendamissõnas viinamägi tähendas Iisraeli rahvast, keda tähendas siis viljatu viigipuu? Ühe vastuse sellele küsimusele leiame edaspidi Luuka evangeeliumi 20. peatükist. Ka seal räägitakse viinamäest. Seal on viinamägi välja renditud teatud inimestele, aga need ei nõustu peremehele üle andma ette nähtud viinamäe vilja. See tähendamissõna oli niivõrd läbipaistev, et 20. peatüki 19. salmis öeldakse, ja kirjatundjad ja ülempreestrid otsisid võimalust sel samal tunnil pista käsi tema külge, kuid nad kartsid rahvast. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta. Selle paralleeli põhjal on võimalik teha järeldus, et ka siin 13. peatükis mõtleb Jeesus viljatu viigipuu all esmajoones rahva vaimulikku juhtkonda. Jumal tahaks oma viinamäge ehk rahvast kaitsta nende jõudude eest, kelle kohta Jeesus eespool ütles, et nad ei lähe ise Jumala riiki sisse ega lase minna ka neid, kes tahaksid. Nad on pandud rahva juhtideks, aga nad üksnes raiskavad maad. Edasi võiks küsida, kui Jeesuse tähendamissõnas viinamäe omanikuks on Jumal, keda kujutab siis aednik? Küllap mõtleme esmajoones, et aednik on Jeesus ise. Sel juhul aga võib tekkida küsimus, kuidas saavad ühe Jumala kaks isikut olla mingis asjas eri meelt. Loomulikum oleks mõelda, et nii aednik kui ka omanik on Jumal ise, aga nad esindavad Jumala erinevaid omadusi või suhtumisi. Viigipuu oli ju aeda istutatud üksmeelselt, nii omanikul kui ka aednikul olid tema suhtes head ootused. Ühest küljest näib, et ootused kipuvad luhta minema, teisest küljest aga ei kaota Jumal siiski veel lootust. Kui anda aega ja hoolitseda inimeste eest väga korralikult, äkki see siiski annab veel tulemusi. Selline on lootus vaatamata sellele, et juba 3 aastat on vilja asjatult oodatud. 3 aastat ei tähenda siin tõenäoliselt mitte puu vanust, vaid neid aastaid, kus ta oleks juba pidanud vilja kandma. On ju selge, et esimesed aastad kuluvad puul kasvamiseks, ja lisaks sellele ei tohtinud Moosese seaduse järgi esimestel aastatel puu vilja korjata. Edasi, kui puu kandis vilja juba neljandat aastat, siis oli see vili eriliselt pühitsetud issandale. Alles alates viiendast aastast tohtis puu omanik ise vilja kasutada. Kolmanda Moosese raamatu 19. peatükk salmid 23 ja 24. Nii siis võib oletada, et Viinamäe omanik on oodanud vilja viiendal, kuuendal ja seitsmendal aastal. Oli oodatud piisavalt, et puu hakkaks vilja kandma. Kuna seda polnud toimunud, tuli mõte, et tõenäoliselt on õigem puu välja juurida, et ta ülejäänud Viinamäge asjatult ei kahjustaks. Nõnda tõlgendades on Jeesuse tähendamissõna sisuks, et rahva vaimulik juhtkond on viljatu ja teda ähvardab kõrvaldamine. Aga siiski, enne kui nii kaugele minna, tahab Jumal teha kõik, mis võimalik, et olukorda muuta. Aednik palub veel ühte aastat armuaega. Selle aja jooksul tahab ta puu eest hoolitseda eriti hästi. Sõna jätta kreekakeelne algvorm on afiemi. Selle tähendused on muuhulgas saata minema, lasta minna, hüljata, jätta, anda andeks, lubada. Nii siis oleks mõeldav ka tõlkida, anna sellele puule sellel aastal veel andeks. Eespool ütlesin, et kui Viinamäe omanik tähendaks Jumal isa, aednik aga poega ehk Jeesust, siis tekiks mulje, et isa nagu tahaks Viinamäge ehk Jumala rahvast hävitada, poegaga seda kaitsta. See mõttekäik ei ole täiesti võimatu. Apostel Pauluski ütleb, et Jeesus Kristus, olles taevas isa paremal käel, palub meie eest. Kiri roomlastele 8. peatüki 34. salm. Aga loomulikum oleks mõelda, et siin piltlikult öeldes peavad omavahel aru Jumala pühadus ja Jumala arm. Kas on juba aeg kohut mõista või anda veel aega meeleparanduseks? Kas langetada otsus või anda andeks ja oodata veel? Jeesuse tähendamissõnas saab ülekaalu Jumala arm. Veel antakse aega meeleparanduseks. Ja mis parim, mitte ainult aega, vaid ka erilist hoolitsust. Alles siis, kui isegi see ei aita ja tõesti enam midagi pole võimalik ette võtta, tuleb karistus ja häving. Jeesuse tähendamissõna on äärmiselt tõsine ja peaks panema sügavalt mõtlema iga kristlase. Kindlasti me eksiksime, kui arvaksime, et Jeesus pidas selle tähendamissõnaga silmas üksnes juutide vaimulikku juhtkonda. Iga kristlane on istutatud Jumala Viinamäele ehk tema riiki. Aga puu on istutatud aeda mitte niisama, vaid selleks, et ta kannaks vilja. Viljatu puu kuulub maharaiumisele. Meenutagem, et seda sama ütles juba Risti ja Johannes. Kirves on juba puude juurte küljes, kes õiget meeleparanduse vilja ei kanna, raiutakse maha ja heidetakse tulle. Samuti mäletame, et Jeesus sõitles teravalt terveid linnu, kus rahvahulgad teda küll vaimustusega kuulasid ja tema teeneid hea meelega vastu võtsid, kuid ei teinud tema sõnadest siiski vajalikke järeldusi. Jumal ootab õigusega, et iga kristlane, olles osa saanud Jumala armust, kannab oma elus ka selle kohast vilja. Aga vilja kanda ei ole võimalik mitte mingisuguste vaimulike ponnistuste tulemusena. See oleks enesepettus. Viljakandmine vaimulikus mõttes tuleneb üksnes väga lähedasest ühendusest ja osadusest Jeesuse Kristusega. Nagu Jeesus ise ütles, see ühendus peab olema nii tihe, nagu on elaval oksal elava puuga. Johannese evangeeliumi 15. peatükk esimesed 7 salmi. Sel juhul voolab jumalik jõud püha vaimu läbi inimese ellu ja tekitab seal tõelise viljakandmise. Ümberkaevamine ja sõnniku panemine sümboliseerivad Jumala erilist hoolt ja õnnistusi. Kui palju on Jumal viimastel aastatel piltlikult öeldes väetanud ka Eestimaa kristlasi? Siin on käinud suurepäraseid sõnakuulutajaid ja meil on saada väga head vaimulikku kirjandust. On äärmiselt soodus aeg kuulata Jumala sõna nii kirikutes kui ka raadios. Mitte miski meid see juures praegu ei ohusta. Kõige selle taustal tuleb esitada endale küsimus, kas tahan tõeliselt tulla Jeesuse juurde ja saada temaga ühendatud nõnda, et ka minu elu hakkaks vaimulikult vilja kandma. Või tahan piirduda tema uskumise ja imetlemisega, jäädes temast sisemiselt siiski eemale. Jeesuse tähendamissõna ütleb väga selgelt, et ka kohus on tulemas. Niisiis, kas tahame olla Jumala aias viljakandjad või maaraiskajad?
Sa poega püha vaimu, mina usun lunastusse ka. Mina usun, et minu ees surid, mina usun üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi, mina usun, et su veri puhastab. Mina usun, oled maa ja taeva looja. Mina usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin ülistas. Halleluja, 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 siin kiiran.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millega Jeesus võrdleb Jumala riiki ning kes saab sinna sisse astuda ja kes mitte. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni.
Mina usun, et minu ees suri. Mina usun, üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi, mina usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin ülistas. Halleluja, 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 siin kiiran ma. Halleluja, halleluja, halleluja.